Era Sport 101,8.
Να τον ακούτε τον Λιαργόβα. Είπε ότι η διοργάνωση αυτή είναι λονδρέζικη.
Δεν πάει να υποστηρίζαμε και οι δύο Ράγιο Βαγεκάνο. Ξέρω θα το πάρει και στα λεπτά.
Έλατε, London Link πρέπει να το πούμε.
London Link.
Βάζουμε τυχαία κλάς σήμερα, Δημήτρη μου, διότι σαν σήμερα, το 1983, έγινε, θα στο πω όπως το λένε οι Αμερικάνοι, το Super Bowl της μουσικής.
Ω, μάλιστα.
Το Super Bowl της μουσικής, δηλαδή, η διοργάνωση λεγόταν US Festival, ξεκίνησε το 82 και έγινε άλλη μία εκδοχή το 83, παραπάνω δεν πήγε. Το 1983... Λοιπόν, μαζεύτηκαν εκεί στο Κολοράντο 670.000 θεατές.
Αυτό θα σε ρώταγα τώρα πόσο κόσμο πήγε, αλλά σε περίμενα κάτι εντυπωσιακό.
Σε τέσσερις μέρες. Η πρώτη μέρα, σαν ημέρα, ήταν η New Wave. Η New Wave μέσα είχε INXS, είχε Flock of Seagulls, είχε Stray Cats, είχε Men at Work, είχε και Clash. Ήταν το New Wave τότε στο ξεκίνημά του.
Μάλιστα.
Η δεύτερη μέρα, η 29η Μαΐου, ήταν η Heavy Metal. Είχε μέσα Judas Priest, είχε Ozzy Osbourne, είχε Van Halen, είχε Scorpions.
Τη δεύτερη μέρα θα πήγαινα εγώ. Και, ξεκάθαρα.
Εγώ, πρόσεξε, ως παιδί 18 χρονών, θα πήγαινα καταρχάς την πρώτη μέρα. Ήταν το New Wave, ήταν το καινούριο ρεύμα μουσικής. Εντάξει, τα άλλα συγκροτήματα που ανέφερα τις επόμενες μέρες ήταν θρυλικά ήδη. Την επόμενη μέρα ήταν Rock Day, όπου την παράσταση έκλεψε ένα συγκρότημα που οι Αμερικανοί δεν το ξέρανε και λεγόταν U2.
Okay.
Μόλις είχαν ήδη γίνει γνωστοί στην Ευρώπη, αλλά οι Αμερικανοί δεν τους ήξεραν. Ναι. Είχε μέσα Pretenders, είχε Stevie Nicks, είχε David Bowie, έκπληξη τότε μεγάλη στο κοινό. Και την τέταρτη μέρα ήταν Country. Και επαναλαμβάνω, 600.000 θεατές λένε ότι στα χρονικά των Ηνωμένων Πολιτείων δεν ξαναγίνεται το γεγονός. Και ίσως επειδή ήταν κορυφαίο, είπανε μην ξαναδοκιμάσουμε τρίτη χρονιά, ας τα αφήσουμε εδώ.
Τζούντα Πρίστ μ' αρέσουν πάρα πολύ πάντως και δεν πρέπει να έχουμε παίξει. Το Before the Done το έχεις, βέβαια είναι, εντάξει, είναι πολύ αργό κομμάτι, έτσι, ναι. Είναι καταληπτικό στα
αργά,
όρια.
Και αργά μπορούμε να βάλουμε.
Είναι πραγματικά πολύ ωραίο κομμάτι, το λατρεύω.
Δεν πρόλαβα να μάθω χθες το βράδυ, ξεχάστηκα δηλαδή στην ακρίβεια, ποιος είναι από τους διάσημους καλλιτέχνες ή πολιτικούς ή επιστήμονες ο παδός της Crystal Palace. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Ξέρεις κανένα διάσημο παδό της Crystal Palace?
Όχι, νομίζω φρόντισαν να μάθουμε ότι της Aston Villa ήταν ο πρίγκιπας.
Ναι.
Της Crystal Palace όχι.
Και εγώ δεν πρόλαβα να μάθω, αλλά μας προκύψει όπου να είναι με τόσα τρόπια μαζεμένα.
Ναι, αυτοί 118 χρόνια δεν είχαν σηκώσει ούτε κούπα καφέ και πήρανε φόρα.
Τρία μαζεμένα.
Παπ.
Και φεύγει δηλαδή περήφανος ο Γκλάσνερ από το Λονδίνο.
Ναι.
Ωραία ήταν η βουτιά που έκανε στο χορτάρι.
Που αυτός τώρα έχει πάρει και Europa και Conference. Κάνει δύο ευρωπαϊκά. Το είχε πάρει το Europa League, για όποιον δεν το γνωρίζει, ο προπονητής της Crystal Palace, ως τεχνικός της Eintracht Frankfurt το 2022, επικρατώντας γερμανική ομάδα των Rangers στο τελικό.
Πάντως δεν μ' άρεσε το μάτς. Δεν με γέμισε.
Όχι, ήταν σούπα. Ειδικά το πρώτο μισάωρο ήταν. Δηλαδή, όποιος κατάφερε να μην κοιμηθεί στο πρώτο μισάωρο.
Λεβιθό σούπα ήταν λίγο το μάτς.
Ναι,
που δεν την τρώω.
Πολλά μπράβο.
Τρώω όλες σχεδόν τις σούπες, αλλά τη Λεβιθό σούπα. Όχι,
μία ψευτοφάση εκεί στο 36 για τη Ράγιο Βαγεκάνο, μάλιστα με τον Ουναϊ Λόπες, ο οποίος αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού. Να σου πω περισσότερο. Προκειμένου να βρω ένα κίνητρο.
Έπεσε
να κρατηθώ ύψος.
Προκειμένου
να βρω ένα κίνητρο να κρατηθώ ξύπνιος και να μην με πάρει ο ύπνος, ειδικά από όσα δεν παρακολουθούσαμε στο πρώτο μέρος, λέω θα επικεντρωθώ σε αυτόν, να δω πώς κινείται, να του κάνω έτσι αναφορά scouting.
Εντάξει. Έγινε και αυτό. Συνέβη και αυτό. Αλλά να τον ακούτε λίγο, γιατί στην ουσία σας οδήγησε χθες, πέραν της προτίμησης που είχαμε και οι δύο για την Ράγιο, σας οδήγησε με τον τρόπο του προς την Crystal Palace. Και ήταν και από αυτά τα μάτς που ξέρεις ότι στην ουσία αντερίζουν κιόλας.
Ναι. Μα όλοι, αν εξαιρέσεις το Chelsea Betis, το αναφέραμε επίσης χθες, ότι που γνωρίζαμε ουσιαστικά από το ξεκίνημα της σεζόν ότι η Chelsea παίζει μόνη της και όντως μετατράπηκε σε περίπατο η πορεία της η Ευρωπαϊκή. Όλοι οι υπόλοιποι τελικοί του Conference League ήταν κλειστοί. Δηλαδή 1-0 η Ρώμα, 2-1 με γκολ στο 90 η West Ham, 0-0 στα 90 λεπτά ο Ολυμπιακός, 1-0 στην παράταση και 1-0 χθες.
Φαντάζομαι το που είπες Chelsea, δηλαδή τώρα τι μου προέκυψε χθες μέσα στα μούτρα. Στο διαδίκτυο ξαφνικά εμφανίζεται το βίντεο της πιο μεγάλης ανατροπής στην ιστορία της Premier League, που ήταν το πρωτάθλημα που πήρε η Arsenal μέσα στην έδρα της Liverpool το 89, που χρειαζόταν νίκη με δύο γκολ και ο Alan Smith με τον Thomas, την τελευταία σε φάση του αγώνα, κέρδισε με 2-0 και τους βούτυξε τον τίτλο. Εκείνη τη χρονιά το 89, ξέρεις ποιες ομάδες τερμάτισαν πρώτες στη δεύτερη κατηγορία, όπως λεγόταν τότε, να τρελαθείς?
Καμιά Manchester City.
Μπράβο σε Δημήτρη. Μπράβο. Πρώτη η Chelsea και δεύτερη η Manchester City.
Κοίτα να δεις.
Ο Χριστός και ο Πόστος. Με το που είδα, μπήκα σε σελίδα που λέει English Football 1988-1989.
Ναι.
Οπότε έχει όλες τις κατηγορίες.
Ναι.
Και με το που βλέπω τη δεύτερη κατηγορία, Chelsea νούμερο 1, Manchester City νούμερο 2, έπεσα από τα σύννεφα. Ήταν τότε, λέω, και οι δύο μαζί στη δεύτερη κατηγορία. Πώς αλλάξαν οι κερδίες.
Το 2005. Να το πω, υποθέτω θα ακούνε, συγγνώμη μαμά, συγγνώμη μπαμπά. Έχω χάσει εξεταστική, λοιπόν, προσπαθώντας να πάρω δεύτερη σερή χρονιά ευρωπαϊκό στο μάνατζερ.
Α,
Ναι.
Λέω και εγώ, τι background
ναι, έχει ο άνθρωπος. Ναι, 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 ναι. Γιατί είχα ξεκινήσει το 5 και ήμουνα 2021-22. Λοιπόν, και είχε φτιάξει μια ομαδάρα τώρα που σάρωνε τα πάντα η Manchester City. Και ήμουν το 2005 και έλεγα, τι λέει το παιχνίδι ρε φίλε, τι Manchester City τώρα θα με τρελάνει, παίζω εγώ που, okay, εγώ είμαι εγώ ο προπονηταράς. Ναι. Λοιπόν, ναι, η Real Madrid και η Manchester City. Και φαινόταν από τότε, είχε... το μάνατζερ, ναι,
σου έδωσε
ότι
μέλλον,
η Manchester City, ναι,
θα φτάσει τόσο ψηλά.
Σε εκείνα τα χρόνια θα σαρώνει.
Βέβαια ότι η Crystal Palace θα πάει στο επόμενο Champions League, στη League Phase εννοώ. Ενώ δεν στάθηκε καθόλου καλά στο αγγλικό πρωτάθλημα, είναι ένα θεματάκι. Με βάζει σε σκέψη αυτό το πράγμα, αν είναι σωστό ή όχι. Ο κάτοχος να πηγαίνει στο επόμενο. Ναι. Μια ομάδα που τερμάτισε στην 15η θέση, αν θυμάμαι καλά, της Premier League.
Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, αν και ήταν κοντή η βαθμολογία στην Premier League,
κοντή,
το παράτησε νομίζω γιατί σου λέει έλα, ναι, μπορούμε να τα δώσουμε όλα. Ξέρε, στην Ευρώπη.
Δεν μου κάθεται πλέον καλά αυτή η αυτόματη πρόκριση. Απ' τη μία είναι ωραίο, Δέλερ, πολύ ωραίο.
Θα συμφωνούσαν, είναι αυτόματη πρόκριση στον θεσμό που κατακτάς.
Σωστό.
Ναι. Να υπερασπιστήσουν, ναι, ή κάτσε τον τίτλο σου, τον τίτλο σου, ναι, τα σκύπτρα, να τα διατηρήσεις.
Αλλά να είσαι 15ος και να παίρνεις τη θέση κάποιον άλλον, τέλος πάντων. Ναι,
κάνει λίγο και μπασκετικό αυτό που άμα κερδίσεις το EuroCup πας, ναι, Ευρωλίγκα.
Καλά, ναι.
Στο EuroCup με το μεταξύ το 26-27 θα γίνει
χαλασμός.
Περιμένω δηλαδή και μάλιστα χαλασμός πάω κάρι τώρα και όποιος το πάρει πάει η EuroLeague. Άντε μπράβο.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε η εκπομπή των δύο φλίαρων εδώ στην Ερασπορ. Δημήτρης Λιαγκόβας και Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνα για τον γκολ από τα αποδυτήρια. Χθες ένα χρειάστηκε, δεν ήταν από τα αποδυτήρια. Ωραίο πλάνο, ωραίο replay έδειξαν αργότερα από τη Λειψία τους πανηγυρισμούς των παικτών της Crystal Palace με επικεφαλής τον Μακέντε. Σε slow motion στο σημειάκι του corner. Ήταν σαν φτιαγμένο από fantasy.
Αυτό ήταν βγαλμένο από FIFA. Από FIFA στη γωνία. Λέω, αμάν, λέω τι γίνεται. Και μου θύμισε και λίγο.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν AI την στιγμή. αυτό το super slow motion που έπαιξε.
Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
Όπου πετάγονται και όλοι στον αέρα και κλωτσάει με το πόδι ο σκόρερ το σημειάκι. Μου φάνηκε ότι ήταν ψεύτικο πλάνο, ειλικρινά σου μιλάω.
Ήταν λίγο, ναι, και θύμιζε και λίγο αιτήλα, ξέρεις, τα ποδοσφαιράκια με το 50 δραχμού που παίζαμε, που βάζανε γκολ και φεύγαν όλοι στη γωνία, όπως ήταν τρενάκι.
Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κόρσα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9, μαζί σας φυσικά. Κάποιοι μας προλαβαίνετε, θέλετε μηνύματα, πριν αρχίσουμε τις συστάσεις και καλά κάνετε. Θυμίζω ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber, εκεί θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπορ και θα μπείτε στην παρέα μας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο κινητό σας SMS. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη Σπορ, θα αφήσετε ένα κενό, θα προσθέσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Από εκεί και πέρα μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr και καθίστε τώρα, θα επιχειρήσω να θυμηθώ και τα δύο πρόσωπα του Δημήτρη.
Οπα,
στο διαδίκτυο.
Δούμε.
Λοιπόν, στο Instagram είναι Ντέμε.
Σωστός.
Παύλα.
Κάτω Παύλα.
Κάτω Παύλα.
Ναι,
είναι.
Δεν πειράζει, στο δίνω.
Το είχα. Κάτω Παύλα. Εδώ, έλα.
Εντάξει, μετά το επίθετο δεν.
Διαργόβας, ναι. Το άλλο στο Messenger είναι... Κάτσε τώρα, ξέχασα.
Έκανε το δύσκολο. Τι έγινε. Μπλόκαρε το εύκολο. Ονοματεπώνυμο.
Δημήτριος είναι.
Αλλά Δημήτριος, ναι.
Δημήτριος, ναι. Ναι. Λιαργόβας με GK, να το προσέχετε αυτό πάντα. Και από εκεί και πέρα το δικό μου είναι πάρα πολύ απλό. Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Τι ήθελα να πω τώρα από τη Λειψία. Σου μείνε κάτι άλλο το μάτς αυτό.
Κοίτα, ήταν ένα 15 λεπτό φωτιά.
Δεν σου είπα, είχα καινούργια τηλεόραση χθες στο σπίτι.
Ω, μεγιά.
Και λέω 55 άρα. Και λέω θα κάνω πρεμιέρα με τελικό Conference League, εν όψε δηλαδή παγκοσμίου κυπέλου, για να δω. Δεν μπορέσω να βρω κάτι να μου μείνει σε αυτή, ναι, την πρεμιέρα. Θα περιμένω την
το 10. Σάββατο.
Θα περιμένω το Σαββατιάτικο.
Ναι, ναι, ναι. Το Σάββατο ελπίζω
αν
να...
Αν και ξέρω ποιος θα είναι νικητής το Σάββατο, αλλά τέλος πάντων.
Κοίτα, αν δεν είναι η Paris Saint-Germain θα είναι μεγάλη έκπληξη, αλλά θα έχει πολύ... Όχι πλάκα.
Και
αστείο δεν είναι.
Και over.
Ναι, φαντάζεις να σαρώσουν οι Άγγλοι να τα πάρουν όλα. και τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που λέγαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια και ίσχυε σε μεγάλο ποσοστό ότι οι Άγγλοι σνομπάρουν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπροστά στην προοπτική να πρωταγωνιστήσουν και να πετύχουν κάτι σπουδαίο στο εγχώριο, στις εγχώριες διοργανώσεις.
Να, ναι. Τι να σου πω, τι έπαθε το κινητό μου.
Μην κάνεις τα λάθη και φας κανένα μπλοκάρισμα. Εντάξει, ξανά. Δεύτερη προσπάθεια, δεν είναι κάτι. Θα το ξεπεράσουμε, νομίζω.
Συνέχισε εσύ να μιλάς, γιατί κάτι...
Λοιπόν, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν, είχαμε ένα καυτό πρώτο τέταρτο όπου η Crystal Palace μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Έκανε το...
Μπορεί να έχω δύο κινητά. Πρέπει να πήρα το γιού μου μαζί.
Πολύ καλό.
Γι' αυτό. Που
δεν μπλόκαρε ευτυχώς. Που δεν έκανες παραπάνω προσπάθειες από ό,τι χρειαζόταν.
Το πιστεύω. Είναι αφηρημένο τις τελευταίες μέρες.
Απλά μην νομίζει ότι το κλέψανε το παιδί ή το χάσε. Ναι, ενημερωθεί. Λοιπόν, εντάξει. Δεν όλα στο πρόγραμμα είναι. Και αυτό που θα πω εγώ είναι εύχομαι να είσαι αφηρημένος για πολύ όμορφο λόγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Τα ενίκο μη ενδύμω.
Σωστό, σωστό. Δεν θέλουμε, δεν σηκώνει συζήτηση αυτό έτσι και σχολιασμό. Το πρώτο τέταρτο λοιπόν του χθεσινού δεύτερου ημιχρόνου ήταν καυτό. Η Crystal Palace έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βάζει τον γκολ, έχει και νέα φάση για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Μετά το 60 νομίζω ότι σιγά σιγά, που μου έκανε εντύπωση αυτό για αγγλική ομάδα, σαν να περιορίστηκαν τα αποθέματα ενέργειας. Έμεινε και λίγο πίσω, είχε και λίγο τακτική ότι μένουμε πίσω να διαφυλάξουμε το προβάδισμα και να χτυπήσουμε στην κόντρα. Αλλά απογοητεύτηκα και από τη Ράγιο γιατί μου φάνηκε πολύ φτωχή όσον αφορά τις ιδέες, ο τρόπος σκέψης για το πώς μπορεί να διασπάσει μία άμυνα ή να ψάξει αντίδραση.
Τώρα σου καταλαβαίνω τον Νίκο που στέλνει μήνυμα και λέει βλέποντας χθεσινό τελικό σκέφτηκα πόσο, πόσο πολύ θα μπορούσε η ΑΕΚΑΡΑ μας γράφει ο Νίκος να σηκώσει αυτό το conference.
Ισχύει, δεν είχε να ζηλέψει κάτι. Ισχύει, ναι. Η ΑΕΚ από τις ομάδες που παρουσιάστηκαν χθες.
Δεν ήταν χειρότερη σε αγωνιστικό επίπεδο από τη Ράγιο, απλώς έπεσε στη λακκούβα εκείνη τη μεγάλη του πρώτου αγώνα. Ναι.
Στις λεπτομέρειες αποκλείστηκε πραγματικά. Το φάουλ το απευθείας που πήγε δοκάρι-δοκάρι το είδες.
Ναι, ναι.
Τη Κρυσταλ Πάλας.
Συγγνώμη, γιατί μου στέλνει ο Τάκης ότι δεν πάει στο επόμενο Champions League και Κρυσταλ Πάλας. Γιατί?
Δεν πάει στο Champions League γιατί πήρε το conference, πάει στο Europa.
Α, στο Europa, εγώ έκανα λάθος. Ναι, στο Europa, ναι. Συγγνώμη, Τάκη. Καλά έκανες και στήλες, με μπερδεύτηκα.
Και εγώ δεν το πιάσα ότι ανέφερες Champions League. Ναι. 9 ομάδες οι Άγγλοι. Σχεδόν η μισή Premier League που είχε η Ευρώπη.
Παιδιά, θυμάμαι που κατηγορούσαν εδώ στην Ελλάδα οι ποδοσφαιρικοί συντάκτες εμάς τους μπασκετικούς, τότε που ανήκα σε αυτήν την κατηγορία, επειδή στέλναμε πολλές ομάδες στην Ευρώπη.
Ναι.
Ξέρεις, τότε οι ευρωπαϊκές χώρες δίναν 4-5 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο μπάσκετ η χώρα μας είχε φτάσει στο 8 σίγουρα. Δεν θυμάμαι αν πήγε ποτέ στο 9. Στο 8 είχε πάει σίγουρα. Και μας κοροϊδεύαν οι ποδοσφαιρικοί. Τι είναι αυτό ρε, το ρημάδι, το άθλημα παίζουν όλοι στην Ευρώπη.
Καταπληκτικά χρόνια. Θυμάμαι
τώρα η αλλαγή του νομίσματος.
Ναι. Μάχες Πανιόνιος ΠΑΟΚ και με Ηρακλή μέσα για την τρίτη θέση εκεί που οδηγούσε στη EuroLeague. Σπουδαία παιχνίδια.
Μας λέει ομορφόπεδα ο Κώστας από τη Μήλο και θα το πάρουμε, Κώστα. Ειδικά ο Δημήτρης θα το πάρει. Γιατί έχει ένα look.
Ευχαριστούμε
που
πολύ.
Θα έλεγαν και η Ροξέτ. Έχει ένα look.
Με κάνεις και κοκκινίζω.
Σιγά καλέ. Λοιπόν, θα σας πω ένα ωραίο. Γιατί ακούσατε χθες τον Νίκο Μποζιονέλο να μιλάει για το βιβλίο του, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, και πήγα στην παρουσίαση στα γραφεία της ΕΣΥΑ.
Ναι.
Λοιπόν, θα σας πω τώρα μία λεπτομέρεια. Θα τρελαθείτε. Την είπε συνάδελφος ο Γιάννης Χατζής, με μεγάλο παρελθόν στη δημοσιογραφία. Μας άφησε όλους κόκαλο. Λοιπόν, μας εξήγησε γιατί έριξε ο Ζιντάν κουτουλιά στο στήθος του Ματεράτσι. Αντί να του δώσει μια μπουνιά, ένα χαστούκι, να το χτυπήσει το κεφάλι. Γιατί έκανε αυτή την κίνηση?
Του έβρισε την αδερφή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχει.
Γιατί τον χτύπησε έτσι?
Α, γιατί επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο.
Γιατί κουτουλιά στο στήθος.
Ναι. Όχι τι προκάλεσε, λοιπόν, το ξέσπασμά του.
Το έμαθε από τους περίφημους παντογνώστες ταξιτζίδες.
Έλα.
Έπεσε. έπεσε σε αλγερινό ταξιτζή.
Ναι.
Αλγερινό στην καταγωγή, θυμίζω, είναι και ο Ζιντάν.
Ναι, ισχύει, σωστά.
Και εξήγησε ο ταξιτζής αυτός στο συνάδελφό μας ότι οι πρόγονοι του Ζιντάν, η συγκεκριμένη φυλή Βεδουίνων στην Αλγερία, την εποχή της γαλλικής κατοχής, προκειμένου να μην κινούνται και να μην προκαλούν υποψίες στις αρχές τις γαλλικές με τον τρόπο που κυκλοφορούσαν στους δρόμους, αλλά να θέλουν να κάνουν και τη δουλειά τους, το σαμποτάζ δηλαδή, όταν πλησίαζαν σε στρατιώτη Γάλλο, έσκυβαν το κεφάλι να δείξουν υποταγή, αλλά αν ήθελαν να το επιτεθούν, έτσι όπως είχαν σκύψει το κεφάλι, το πρώτο κτύπημα με το κεφάλι το έδιναν στο στήθος του στρατιώτη και μετά με τους υπόλοιπους τρόπους τον εξουδετέρωναν. Και ο Ζιντάν, λέει, είναι μαθημένος από τους προγόνους του ότι το πρώτο χτύπημα είναι κουτουλιά στο στήθος.
Μάλιστα, εντυπωσιακό.
Άφωνος μας άφησε όλους την αίθουσα. Ναι, δεν το είχαμε σκεφτεί. Κανείς δεν το είχε εξετάσει τότε. Γιατί τέτοιο χτύπημα? Ήταν ένα χτύπημα έξω από τα συνηθισμένα. Κουτουλιά στο στήθος. Κουτουλιά στο κεφάλι, ναι, το ξέρουμε. Παντού. Αλλά στο στήθος. Και μετά μας είπε και την άλλη λεπτομέρεια. Κάθε φορά που σήκωνε ο Ζιντάν τη φανέλα του να πανηγυρίσει, έβλεπες από μέσα ένα τρίγωνο με τρία χρώματα. Το καφέ, το γαλάζιο, το καφέ ήταν το σύμβολο της ερήμου, είναι αλγερινή δηλαδή, αλγερινός σχηματισμός. Το γαλάζιο ήταν της Μεσογείου, και το κίτρινο ήταν της ερήμου. Ναι, το καφέ ήταν το χρώμα της γης, το κίτρινο το χρώμα της ερήμου. Δηλαδή η εικόνα της Αλγερίας. Ούτε αυτό το είχαμε προσέξει ποτέ. Γιατί είχε αυτό το τρίγωνο από μέσα η φανέλα του Ζιντά.
Ξεκλειδώνεις νέες φωλίδες στον εγκέφαλο, Ηλία Δρυμώνα.
Ναι. Έχει ο αθλητισμός τρομερές, κρυφές ιστορίες. Και το θέμα είναι αν θα μπορέσεις να εστιάσεις πάνω σε αυτές, να μην μείνεις δηλαδή στα προφανή. Αν ψάξεις τη λεπτομέρεια, μπορεί να σου ξετυλιχθεί από εκεί ένας μύθος Αριάδνης, όπως μας δίδαξε η μυθολογία. Τρομερός. Λοιπόν, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Δημήτρη, σου λέει ο Τάκης, εάν το απόλυτο είναι οι αγγλικές ομάδες, μια φορά λέει ακόμα και από ομάδες της ίδιας χώρας. Το 89 λέει 90 από Ιταλία πήγαν, αλλά ένα σωρό. Ναι. Τότε που τη στέθηκε πρωταθλήτρια η Μίλαν και έστειλε με την Μπενφίκα. Και οι Πελούχοι πήρε η Σαμπτόρια 3-0 την Άντερ και η UEFA το πήρε η Γιούβε από τη Φιωρεντίνα. Καλέ, είχαν κάνει τέτοια τριάδα Ιταλοί.
Αμέ. Ήταν εντάξει, ειδικά τέλη 80s και 90s στο καμπιονάτο.
Ήταν νούμερο ένα.
Ναι.
Είχε μαζέψει τους καλύτερους παίκτες. Λοιπόν, κάνουμε εμείς ένα time out και πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
μας, σεβασμός στις κυρίες μας, καλωσορίζουμε τη Μαρία Παπακυρία στην κονσόλα των ήχων. Ακούμε INXS, διότι αναφερθήκαμε νωρίτερα στο US Festival του 1983, που είπαμε ότι ήταν τότε στην πρώτη μέρα, σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1983, ήταν σε εκείνη την περίφημη γιορτή της μουσικής που συγκέντρωσε 670.000 κόσμο. Αλλά θέλω να αλλάξουμε τώρα θέμα συζήτησης, γιατί μεταφέρθηκε, εννοείται ότι μεταφέρθηκε αφού συζητήθηκε σε όλη την Ιφίλιο, ο τσακωμός, τι τσακωμός μάλλον, τα μαλλιοτραβήγματα θα το λέγαμε, τα κυρίες, το ξύλο που έπεσε στο ΆΚΑ τέλος πάντων το βράδυ της Κυριακής ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Δημήτρη Γρηγοριάδη.
Το είχε και η Γκατζέτα Τελοσπόρ πρώτο θέμα.
Πρώτο το είχε, Γκατζέτα, ναι.
Έγραφε ο πρόεδρος της Νότιγχαμ, βέβαια.
Έτσι. Η αλήθεια είναι, έτσι, για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, έπεσε σε δεύτερη μοίρα τελικώς από την Κυριακή και μετά, ειδικά από Δευτέρα και μετά, όλοι συζητούν το άλλο θέμα και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα χθες δόθηκε και μια άλλη διάσταση, μιας και υπέβαλε μήνυση ο Μαρινάκης σε βάρος του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης έκανε ανάρτηση ότι προσπαθεί ο Μαρινάκης να κάνει τη χώρα μας Κολομβία, κάτι το οποίο συζητιέται στον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο εδώ και χρόνια, ότι έχουμε γίνει Κολομβία της Ευρώπης. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν από τους τωρινούς βουλευτές, τον κύριο Νίκο Βρετό, να μας απαντήσει καταρχάς το ρύθμα, επειδή ασχολήθηκε και αυτός με αυτό το θέμα δημοσίως. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Κολομβία, κύριε Βρετέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Ή είμαστε ήδη Κολομβία και δεν το ξέρουμε?
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ναι, ασχοληθήκατε πολύ με αυτό το θέμα αυτές τις μέρες.
Ασχολήθηκα γιατί νομίζω ένας πολιτικός θα πρέπει να στυλιτεύει τον κατήφορο που έχει πάρει η πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί το πώς ένας επιχειρηματικός μπορεί να χρησιμοποιεί το πλούτο του σαν δοκιμασμένο παιδί για να δημιουργεί, να κάνει το χόμπι του, την ομάδα του, να την αναδεικνύει, να κάνει και ένα στρατό με πολιτικά ή επιχειρηματικά, έτσι, στο μυαλό του θελήματα ή επιτεύγματα, όπως και να το πάρει κανείς, είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Αλλά να βλέπεις έναν θεσμικό άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει από το πιο ευαίσθητο τομέα, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει τα δεδομένα της ΕΕΠ και τα διαβιβάζει στον Πρωθυπουργό μέχρι τη στιγμή που έφυγε από τη θέση ευθύνης αυτή, για γνωστούς λόγους, λόγω της εκτεταμένης διαφθοράς όσον αφορά τις παρακολουθήσεις.
Άρα στα δικά σας μάτια, όπως και στα μάτια των περισσότερων, το ξύλο αυτό έπεσε για αυτό το θέμα.
Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Και γιατί όμως στο ΆΚΑ?
Δεν επιτρέπεται ποτέ ένας άνθρωπος που έχει χειριστεί τόσο ευαίσθητα πράγματα να λειτουργεί σε δημόσια θέα κατά τέτοιο τρόπο. Γιατί κάνοντας τη δήλωση την πρόσφατη του κυρίου Δημητριάδη, ότι δεν θα καταδύσει τη χώρα ως Κολομβία. Αλήθεια. Μετά το επεισόδιο κατάλαβε ότι προσπαθεί κάποιος επιχειρηματίας να καταδύσει τη χώρα Κολομβία. Τέτοια ισχύ έχει κάποιος επιχειρηματίας? Όταν συζήταγε μαζί του στο αυτοί ο ένας με τον άλλον, δεν ήταν ο ίδιος επιχειρηματίας που φαινόταν ότι γνωριζόνται πάρα πολύ καλά?
Καλά, δηλαδή, αφού υπάρχει κάποιος... και συγγενική σχέση, μην το ξεχνάμε.
Κουμπαριές. Ναι, εγώ αρνούμαι να τα πω αυτά, γιατί είναι γελιότητες. Εδώ αυτή τη στιγμή ο κόσμος υποφέρει, η ακρίβεια καταδυναστεύεται και βλέπεις δύο τύπους, ας πούμε, οι οποίοι γνωρίζονται, που να μην εκφράζουν ούτε την αφρόκρεμα της επιχειρηματικότητας, τουλάχιστον με τη συμπεριφορά της και τη στήση, όσο μάλλον της πολιτικής σοβαρότητας. Και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κάθονται μετά και μηνύονται, μια και της μόδας ο ένας με τον άλλον, και θα πρέπει εμείς να γνωρίσουμε για ποιο λόγο μαλώσαν τα φιλαράκια και αρχίζουν και μηνύονται, ενώ πριν συζητάνε σαν να είναι κολλητοί δεκαετίες και κουμπάρι, όπως αναφέρατε, και μόλις παρεξηγηθεί ένας με τον άλλο, δεν ξέρω τι έχουν να μοιράσουν.
Θυμίζω για να είμαι σαφής, ότι ο κ. Μαρινάκης είναι κουμπάρος της Ντόρας Μπακογιάννη.
Εντάξει, και ένας αμυντικός του άλλου, μπερδευόμαστε τώρα. Δεν κάτσουμε να ασχοληθούμε με το
κοινωνικό. Οι κουμπαριές είναι πολλές στην Ελλάδα, Και οι κουμπουριές γίνε πολλές επίσης.
Εντάξει, και όποιος διάλογος υπήρξε που έχει στην κάμερα αποτυπώνεται ότι λένε κάποια λόγια πριν προβούν σε πράξεις. Λοιπόν, ουσιαστικά ο διάλογος αυτός είναι που πυροδότησε στη συνέχεια τη χειροδικία.
Ναι, ήταν διάλογος μεταξύ φίλων, γνωστών. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες να καταντήσει σήμερα δήλωση μετά τις μηνύσεις στη χώρα Κορδία. Δηλαδή, μετά
αλλά
τη μηνύση...
αυτό ο κόσμος, κύριε Βρετέ, το συζητάει εδώ και χρόνια, ξέρετε, βλέποντας
ναι,
διάφορα πράγματα.
Αν το συζητάει το χρόνο...
Αυτοβαφτιστήκαμε Κολομβία της Ευρώπης, το ξέρετε αυτό. Ανοίγετε ναι, το διαδίκτυο προφανώς. Και το βλέπετε εδώ και χρόνια, ναι.
Προφανώς, αλλά όταν αυτό το ξέρει ο κόσμος, το λύσει του πάνω καμάτι, πώς πας εσύ και καταδέχεσαι να συνομιλήσεις με έναν άνθρωπο. Δεν έγινε τώρα αυτό, το ίδιο συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Αυτές οι διαρροές και αυτά τα μυστικά που δεν είναι πλέον μυστικά, συζητιόνται ας πούμε παντού. Εσείς είστε θεσμικός, εκπροσωπείς και πέντε ότι μέχρι και πρόσφατα είστε θεσμικός, γιατί και στις ίδιες δηλώσεις αναφερόταν ότι δεν θα επιτρέψουμε. Ποια ιδιότητα ένας ιδιώτης δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα Κολομβία, εκτός αν έχει θεσμική ιδιότητα.
Ναι, καταλάβω,
ή ότι θα βάλεις κάποιο καλάμι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ήταν δύο φιλαράκια, πρώην ο μεν, ο άλλος δεν είναι επιχειρηματίας, ακούγονται τα πάντα, τα συζητάμε και στα πρωταθλήματα, στις συμπεριφορές τους, διαιτητές, πώς γίνονται στα παιχνίδια και εσύ συζητάς να το πεις 100 χρόνια και μόλις τραβώνει λίγο και πέφτουν καμιά σφαλιάρα σε δημόσια θέα που ούτε αυτό δεν μπορούν να κρατηθούν, οπότε δίνει και το επίπεδο των ανδρών. Ναι. Αλλά ο ένας είναι επιχειρηματίας και ο άλλος έχει... ήταν ο σωματοφύλακας, ο λιμενοβραχίωνας, είναι η προστασία του Πρωθυπουργού, δεν είναι ένα πιο πρόσωπο.
Κύριε Βρετέ, γιατί έγινε στο ΑΚ αυτό πιστεύετε? Ήταν τυχαίο δηλαδή κατά την κρίση σας?
Κοιτάξτε, με αυτές τις συμπεριφορές...
Τι συζητιέτε και στο κοινοβούλιο, θέλω με την ευκαιρία να μας πείτε δηλαδή αυτές τις μέρες.
Κοιτάξτε, είναι η εκτροπή και ο αρχιδαϊσμός του πολιτικού μας τρόπου λειτουργίας, έτσι. Αυτό γιατί βλέπουμε τώρα και μέσα στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης μηνύει τον κύριο Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης τον κύριο Γεωργιάδη.
Ωραία δεν περνάτε εκεί, στο κοινοβούλιο,
σίγουρα δεν βαριώνται. Δεν υπάρχει μέρα που να πεις τι να κάνω σήμερα.
Ούτε περνάμε ωραία, γιατί αυτό είναι χειδαϊσμός, το ξαναλέω, της πολιτικής του τόπου. Δεν μπορώ να αισθάνομαι εγώ ότι επειδή ακόμα έχω δραστηριότητα επαγγελματική, είμαι ένας μικρός έμπορος με μια οικογενειακή επιχείρηση, βλέπω ότι η αγορά έχει πεθάνει. Και βλέπω τύπους προνομιούχους, οι οποίοι έχουν αρκετά χρήματα, που τα έχουν βγάλει μέσα από τον πλουτισμό, ένας νοικιάζει στο δημόσιο, ο άλλος ζει στο δημόσιο, τα κόμματα χρωστάνε ένα δις και δεν τους πειράζει κανείς από τις τράπεζες, ενώ οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια. Όχι, δεν είναι ωραίο, αλλά είναι αποτροπιαστικό. Γιατί αυτό δείχνει ότι η μεταπολίτευση έφτασε στον πάτο της. Δεν είναι δυνατόν πολιτικοί που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τα γεωπολιτικά θέματα, να συμπεριφέρονται, ας πούμε, σαν το γυμνάσιο, ας πούμε, τα κολλητήρια, ότι κάθε μέρα βριζόμαστε μεταξύ μας και την άλλη μέρα δεν είχαμε ποιο να μιλήσουμε, πηγαίναμε και κάναμε τις ίδιες βλακίες. Έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι ότι υποφέρει ο κόσμος. Έχουν καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάξιοι να έχουν την υπευθυνότητα σε τέτοιους θεσμούς.
Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, κύριε Βρετέ, αυτή τη στιγμή και λέει τι σχέση έχει ένα αθλητικό ραδιόφωνο με ένα θέμα καθαρά πολιτικό. Συμφωνείτε εσείς ότι αυτό το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και δεν ακουμπάει στον αθλητισμό? Γιατί εγώ διαφωνώ πλήρως με τον ακροατή. Όχι μόνο λόγω της ανάμειξης του κυρίου Μαρινάκη στο επεισόδιο.
Καταρχήν οι ομάδες χρησιμοποιούνται ως ομάδες συμφερόντων που ασκούν πολιτική πίεση. Άρα έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική και οικοποιηθεί το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός. Γιατί αντί σήμερα να μιλάμε για την επιτυχία μιας ομάδας που την αγαπάει πάρα πολύ στον κόσμο λόγω της ιστορικότητάς της και των χαρών που έχει δώσει ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα να συμπαθούν και να τους αρέσει πίσω από μια δικιά τους ιδέα που είναι η ομάδα τους. Αντί να χαιρόμαστε με τη χαρά του αθλητισμού για τους διάφορους λόγους της Κολομβίας, της, ξέρω εγώ, οποιασδήποτε άλλη παρακμιακή παράλληλη αναφορά, κόσμος και υποφέρει και ο αθλητής, ο αυτός που είναι αθλητής και όχι ο παδός, αισθάνεται, ας πούμε, ότι τελικά και το ποδόσφαιρο έχει σε κακά χέρια, αλλά κυρίως η πολιτική. Γιατί και τα κακά χέρια στο ποδόσφαιρο.
Και η δημοσιογραφία, θα έλεγα εγώ, κύριε Βρετέ. Νομίζω το γνωρίζετε καλά αυτό το θέμα.
Ναι,
αλλά οι άνθρωποι είναι παντού.
Ναι, αλλά επειδή οι πολιτικοί ερχόμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα και τις κακοδαιμονίες, δεν θα αρέσει ποτέ να ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους κλάδους. Αν και είμαι μόνο 3 χρόνια βουλευτής και δεν είχα καμία προηγούμενη εμπειρία πέρα από την τοπική μας αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι τη συνυπευθυνότητα την έχουν όλοι. Γιατί μόνο αν δεις ότι φταίς, θα μπορείς ίσως να εισφέρεις και να προβάλλεις κάποιες διαφορετικές θέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική είναι υπεύθυνη με ήττα και με όμικρο γιώτα. Η πολιτική είναι η κύρια υπεύθυνη για αυτό το κατάντημα στο ποδόσφαιρο, στη δημοσιογραφία, στη φυγή των νέων από τα καλύτερα πανεπιστήμια, τα ελληνικά, να καλύψουν τις καλύτερες θέσεις στο εξωτερικό, και μένουν οτιδήποτε μας προσβάλλει, μας συκοφαντεί και μας εκθέτει δημόσια, μιας και αναφερθήκατε στο δημοσίευμα της Γκαζέτα.
Κύριε Βρετέ, μιας και σας έχουμε μαζί μας, αν δεν απατώμε, εσείς έχετε κάνει και μία επερώτηση στη Βουλή, αφού έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε κοντά μας. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σωστά, δεν κάνω κάποιο λάθος?
Για τους ανθρώπους, για τους οδηγούς που δεν πήραν
την επιδότηση
που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Έχουν πάρει το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο από το 2024 πολύ, και ακόμα είσαστε ο μόνος που το μετέφερε στη Βουλή.
Άρα αυτό γνωρίζει και ο Ηλίας, ναι. Άρα δεν κάνω λάθος.
Θα σας ευχαριστώ καταρχήν για τα στοιχεία, τα στατιστικά, έτσι ώστε να γνωρίσετε ένα θέμα που για μένα είναι σημαντικό. Εγώ, πρωτού μπω στην πολιτική, είχα μια άποψη ως μηχανολόγος σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι η ηλεκτροκίνηση όσον αφορά στο να προστατευτεί το περιβάλλον και να μας δώσει έτσι ένα μέσο το οποίο να εξυπηρετεί τον πολίτη. Είχα τις επιβλάξεις. Και ο καλύτερος τρόπος για να άρεσε τις επιβλάξεις που ξέραμε από τα ειδικά μας χρόνια είναι η παρατήρηση και η διαπίστωση. Και γι' αυτό όταν μας δόθηκε ευκαιρία να έχουμε αυτοκίνητο, ως βουλευτής της πόλης, της Αθήνας, ζήτησα να ενταχθώ στο πρόγραμμα leasing με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τότε απομυθοποίησα ακριβώς ποια είναι η έννοια του ηλεκτρικού αυτοκίνητου με όλα τα προβλήματα, που είναι πολύ χρήσιμο, ωφέλιμο και εξυπηρετικό όταν είσαι βουλευτής Αθήνας ή κινείσαι μέσα στην Αθήνα. Όμως, τα αυτοκίνητα αυτά δεν είναι για να ασχολούνται μόνο στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να έχουν 100% τις δυνατότητες χρήσης όπως κάθε αυτοκίνητο. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουν τα προβλήματα πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Δεύτερον, οι υποδομές φόρτισης που υπάρχουν με υπερφορτιστές είναι γιαλαντζή υπερφορτιστές, δηλαδή δεν μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα παροχής ρεύματος που υπόσχονται. Και προφανώς έρχεται και μεγάλη κοροϊδία που εκεί πήρα θέση απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύοντας ακριβώς στα καλά ωφέλη, ας πούμε, πρέπει να έχει η προστασία του περιβάλλοντος για την κοινωνική μας ζωή και την προσωπική μας ζωή, πίστεψαν την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση τους κοροϊδεύσε. Και τους κοροϊδεύσε με έναν τρόπο απίθανο, δηλαδή, εντάσσοντας και απεντάσσοντας από το πρόγραμμα ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν να μπουν, κατηγορώντας τις εταιρείες, δηλαδή δίνοντας και ανευθυνότητα ο πολιτικός κ. Κυρανάκης, ένα συγκεκριμένα που έκανε δημόσιες δηλώσεις, μα τελικά η πολιτεία δίνει εκεί να εφαρμόσει με μία συνέπεια ένα πρόγραμμα προβολής ενό νέου μέσου. Δεν είναι εκεί για να προστατεύσει τους δικαιούχους από τις συμπεριφορές κακών εμπόρων. Είναι εκεί να κάνει δημόσιες σχέσεις και να παρέχει, ας πούμε, ακριβά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε προνομιούχους όπως είμαστε οι βουλευτές. Και δεν φτάνει μόνο εκεί. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο για τους απλούς πολίτες που δεν έχουν στον ηλιομοίρα, επειδή θέλησαν πραγματικά να πιστεύει την κυβέρνηση και να ενταχθούν σε μια νέα οικολογική τεχνολογία. Το θέμα είναι ότι και εμείς, σαν βουλευτές, που σαν κίνητρο μας έδωσε η Βουλή τη δυνατότητα σε σχέση με άλλους βουλευτές που έχουν τα κλασικά αυτοκίνητα, είτε πετρέλαιο είτε βενζίνα, και όλη τη επαρχία, να ξέρετε, κανείς τους δεν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί είναι σκέτη ταλαιπωρία, δεν μπορούν να πάνε στις περιφερίες τους, δεν μπορούν να φορτιστούν, δεν βρίσκουν πάντα τη δυνατότητα φόρτισης και όλα τα γνωστά προβλήματα που ίσως θα ήταν μια ολόκληρη εκπομπή για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η ίδια η Βουλή έχει από τους...
Η Έρασπορ, να ξέρετε κύριε Βρετέ, με το αυτοκίνητο έχει διαρκή ενασχόληση, χάρη και στον Πάρη Ποντίκα που μας βοηθάει σε αυτά τα θέματα.
Συνάδελφο. Το ξέρω, το είπα αυτό για να με ξανακαλέσετε, ας μου επιτραπεί να είμαι έτοιμος πολιτικός. Γιατί το πρόβλημα του πολιτικού είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, και όλα τα μαθαίνουν. Εγώ τα προκαλώ γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ότι θα πρέπει να μάθουν ο κόσμος ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να εκπροσωπούν τα αιτήματα των ανθρώπων που ήταν στη Βουλή, ποιο είναι να κοιτάνε τον εαυτό του. Αυτό ας το κάνει ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Μαρινάκης, άλλωστε.
Λένε κάποιοι ακροατές που σας άκουσαν ότι. Προσέξτε, άλλοι λένε ότι εξισώνεται και τους δύο στο θέμα του επεισοδίου. Εξισώνεται, λέει κάποιος, θήτη και θύμα. Δεν ξέρω για εσάς ποιος είναι ο θήτης.
Ναι, επικύλουν τα μηνύματα.
Άλλοι λένε ότι υπερασπίζεται το Μαρινάκη.
Άλλοι λένε το Δημητριάδη.
Το Δημητριάδη. Τελικά.
Εγώ σαν πολιτικός δεν είμαι δικαστής. Αν οι ακροατές μας κρίνουν ποιος είναι ο θήτης και το θύμα, ας πάνε στο δικαστήριο να καταθέσουν. Εμένα με ενδιαφέρει η θεσμικότητα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για να κάνει τα διαβαστικά στον Πρωθυπουργό σχετικά με τις παρακολουθήσεις και την ευθύνη του, την πολιτική τουλάχιστον, όπως και ο ίδιος είπε, ότι θυσιάστηκε για το κόμμα και για το κράτος και παραιτήθηκε. Δεν αμφισβητεί ότι το σκάνδαλο του Predator είναι το πιο συγκλονιστικό κατ' εμέ σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αλλά παραιτήθηκε. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φέρεται με τέτοιο τρόπο, χωρίς να μπορεί να συγκριθεί. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος φταίει ή δεν φταίει. Με ενδιαφέρει ότι ένας άνθρωπος που διαχειριστεί τις ζωές τόσων ανθρώπων και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι έχουν υπεύθυνη θέση υπουργών, έτσι, του ΓΕΘΑ, στρατιωτικών, πολιτικών αντιπάλων, δεν μπορεί να φαίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, είναι προκλητική η παρουσία του, είναι προκλητική ο τρόπος που συζήταγε σαν φιλαράκι με έναν άνθρωπο που το χαρακτηρίζει Κολομβιάνο. Δεν με ενδιαφέρει εγώ να αποδώσω στο επεισόδιο δικαιοσύνη. Δεν είναι η δουλειά μου. Mm. Η δουλειά μου εμένα είναι ότι αυτός που εκπροσωπεί το κράτος στην πιο υψηλή θέση φέρεται σαν να είναι, ας πούμε, σε ένα χώρο τρούμπας. Στην τρούμπα στην κακιά της πλευρά και όχι στην πλευρά που πολλές φορές γνωρίζουμε.
Για να καταλάβετε τι περνάμε εδώ όταν κάνουμε εκπομπές, όση ώρα μιλάτε εσείς, ο κάθε ακροατής ακούει διαφορετικά αυτά που λέτε εσείς.
Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Δηλαδή, εμείς ας πούμε αυτό που θέλουμε, γιατί όταν φεύγει μια κουβέντα από το στόμα μας, από το μυαλό μας, ανήκει στην ερμηνεία του κάθε πολίτη. Mm. Γιατί αυτό είναι το δικαίωμα της δημοκρατίας. Φανταστείτε.
Πότε θα έχουμε εκλογές, κύριε Βρετέ? Πότε βλέπετε?
Επειδή ο Πρωθυπουργός λέει.
Γιατί όλος ο κόσμος αυτό αναρωτιέται.
Επειδή ο Πρωθυπουργός λέει στο τέλος της θητείας, όλη η αντιπολίτευση λέει τον Οκτώβριο, εγώ ως έμπορος επενδύω πάντα στο απρόβλεπτο. Και το απρόβλεπτο είναι να γίνει πριν το καλοκαίρι.
Πριν το καλοκαίρι?
Ναι. Πριν αρχίσει το καλοκαίρι να μπαίνει στη σεζόν. Τα κόμματα είναι έτοιμα, πιθανόν. Γιατί τότε πραγματικά θα διασφαλίσει ο Πρωθυπουργός το δικαίωμα του ευθυνδιασμού.
Ευθυνδιασμού, κατάλαβα. Εσείς που είστε ανεξάρτητος, προς ποια συζητάτε με κόμματα, έχετε κάποια.
Κοιτάξτε, απλώς παρατηρώ.
Προτίμηση.
Ναι. Παρατηρώ. Η προτίμηση είναι να μπορώ να είμαι χρήσιμος. Να πιστεύουν ότι μπορώ να συμβάλλω σε αυτά τα τρία χρόνια της πολιτικής μου εμπειρίας χωρίς να είχα προηγούμενη ασχόληση. Είχα την ευλογία, την τιμή να είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή των ΤΕΠΟΝ, να με βάλει το πρώην κόμμα μου στην Επιτροπή του ΠΚΠ, να με διώξουν αμέσως. Δεν έπληξα εκεί πολιτικά γιατί πάντα θέλω να υπηρετώ Χριστό και πατρίδα. Για μένα αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και θέλω, επειδή έχω αξιωθεί με τη σύζυγό μου να έχουν 4 παιδιά, να τους δώσω μια καλύτερη Ελλάδα με την νέα της προοπτικής της αξιοκρατίας και όχι να καθόμαστε να λέμε και να διαπιστώνουμε ότι είμαστε Κολομβία. Την Κολομβία κάποιοι την κάνανε και σίγουρα όχι οι επιχειρηματίες. Οι πολιτικοί την κάνανε.
Εδώ διαφωνώ. Εδώ διαφωνώ μαζί σας.
Γιατί θα με ενδιαφέρει αν δεν πρέπει το χρόνο.
Δεν είμαι σίγουρος ότι η χώρα κυβερνάται από πολιτικούς και όχι από επιχειρηματίες.
Είναι χώρος των πολιτικών όμως.
Μάλιστα,
γιατί εμείς όταν, όπως με ρωτάσετε τώρα, πώς σκέφτεστε, παίρνεις με έναν αξιακό κώδικα και ζητάς την υποστήριξη των ψηφοφόρων, για ποιο λόγο, για να έρθεις να λύσεις τα κακώς κείμενα. Δεν μπορεί, εφόσον έχω αυτά τα ωφέλη που μου προσφέρει η πολιτεία, έχω αυτή την εμπιστοσύνη και την νομιμοποίηση που μου δίνουν οι πολίτες, να έρχομαι μετά και να επιστρέφω και να λέει φταίει ο κακός επιχειρηματίας. Ο κακός επιχειρηματίας είναι για να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ο νόμος, το κράτος είναι πιο ισχυρό από το κάθε επιχειρηματία. Εκτός αν ο πολιτικός, σαν αδύναμος κρίκος, έχει δεχτεί την υποστήριξη και κάποια στιγμή μετά για κάποιους λόγους που θα μας εξηγήσουν οι δύο,
ναι,
πρωταγωνιστές, για ποιο λόγο χαλάσανε. Γιατί ότι είναι γνωστοί οι φίλοι κουπάροι υποστηριχτές, τα γνωρίζουμε. Έτσι.
Λοιπόν.
Και χάσαν τη θέση τους επειδή πήγαν να χαιρετήσουν δύο υπουργοί εξ απορρίτων, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου. Χάσαν τη θέση τους γιατί πήγαν να χαιρετήσουν τον κύριο Μαρινάκη στο σπίτι του. Δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά. Ένας πολιτικός πρέπει να στέκεται ακέραιος απέναντι στον επιχειρηματία, γιατί τους κανόνες τις βάζει ο πολιτικός που νομοθετεί και την νομοθεσία την υποστηρίζει η εκτελεστική εξουσία, έχοντας τη συνδρομή της δικαστικής. Αυτές είναι οι τρεις μορφές εξουσίας και εγώ δεν θα απεμπολίσω ποτέ το δικαίωμα να είμαι κάτω από οποιοδήποτε επιχειρηματία. Είμαστε εκεί για να δώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα για τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστούμε κύριε Βρετέ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Κατ' υπόσχεσή σας, καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Βρετός, γιατί κάποιοι ακροατές, αν και είπα πολλές φορές το επώνυμό του, ήθελα να μάθουν ποιος είναι. Τώρα και εγώ θα καταλήξω τα συμπεράσματα δικά σας, παιδιά. Δηλαδή βλέπω ότι ο καθένας αλλιώς αντιλαμβάνεται αυτά που άκουσε το σύνορα.
Ναι, ξεκάθαρα.
Και για τον ορισμό θήτη και θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, που εκ πρώτης όψεως, να το πούμε με βάση το βίντεο, ο θήτης είναι ο Μαρινάκης, αφού χτυπάει πρώτος εννοώ τον Δημητριάδη, και ο άλλος εμφανίζεται ως θύμα, αλλά...
Και δεν θεωρώ ότι τα λένε προσωπικά τώρα ότι σαν φιλαράκια, δηλαδή υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος οδηγεί εκεί, κάτι εμπριστικό
και
υπόθηκε.
Και δεν το γνωρίζουμε. Και δεν
από
το γνωρίζουμε,
τη μία από την άλλη πλευρά έχουν διαρρεύσει κάποιοι διάλογοι, αλλά ως εκεί. Από την άλλη...
Στείλατε πολύ μήνυμα για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί χάσατε και στην επιδότηση. Είχα τώρα από ακροατή που έχασε 9.000, διεκδικεί ακόμα από το κράτος.
Ναι. Λοιπόν, από την άλλη, εντάξει, νομίζω ότι έχει να κάνει και το πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και... Μεγάλη κουβέντα, τέλος πάντων.
Πάντως, εγώ διαφώνησα με τον κύριο Βρετό ανοιχτά για το ποιος κάνει κομμάτι σε αυτή τη χώρα, έτσι.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο αυτή η χώρα, και άλλες χώρες. Εντάξει. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι επιχειρηματίες, τραπεζικοί έχουν γίνει αρχηγοί κρατών πλέον, έτσι είναι.
Καλά, ναι. Πρώτος διδάξεως ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε, στην Ιταλία.
Και ήρθαν πολλοί μετά από πίσω. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε για σήμερα, αλλά αύριο είναι ο Λαδόπουλος.
Ναι.
Αύριο είναι ο Λαδόπουλος, σόλο, καριέρα, σόλο, ναι. Εδώ στον Κόλλα τα Αποδυτήρια. Να είστε μαζί το αύριο στις 8. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Live and direct rocking the scene, breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they think. Pump it louder, come on, don't stop and keep it going. Do it, let's get it on.